Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar. Nsalmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selim Buhajar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li konna bżonn. L-ewwel kurzita tiegħi Charles illum hija xi tfisser il-kelma kunter.
Xi wħud jużawha li kunter, però f'sitwazzjonijiet ristretti. Sawa, il-plural ta' kunter hija kunterri. Issa, dana il-kunter kien jista' jkun li għadu f'xi partijiet tal-Gżejjer tagħhom, qabel kien il-ktieb tal-kera. U marbut mal-qbiela, ġifieri mar-raba. Niftehmu? Issa, li hu interessanti, mela dan huwa speċi ta' notebook u kienu jħazzu daqsxejn, ma kienx ikollu ħafna affaċċati. U kienu jħazzu meta inti tkun ħallast il-kera tal-għalqa, il-qbiela sewa. Issa, qatt ma kienx ikollu ħafna affaċċati minħabba kif naħsbu il-liġiet din il-kelma. Akwilina ma jagħtix kunter, imma jagħti kuntell bil-doppja fl-aħħar. U l-istess però qed jieħ bħala notebook for receipts of rents and leases of fields bl-istess tifsira. Issa din mhix xejn speċjali għaliex aħna ġieli fil-Malti ndawluha u nagħmluha r jew inkella naqilbuhom dawn il-likwidi għandna petrol, petlor. Artar, all right? Ġifieri dena hija xi ħaġa normali. Imma li hu interessanti din minn fejn ġiet il-kelma u aħna naħsbu sewa li ġiet mill-kelma quintern. U quintern tfisser sett ta' ħames folji. Sewa, għaliex hija ġejja mill-kelma quint li tfisser one fifth, wieħed minn ħamsa quint.
Sewa.
Ġifieri fl-antik kien hemm din il-frazzjoni. L-lum kwint ma tużajiex bħala one fifth, bħala wieħed minn ħamsa fil-każ ngħidu aħna, sewa. U Werin, Sereċin Onglott, jagħti kwintern ukoll bħala pitazz biftit folji. Issa il-probabilità kif qed nifhimha jiena dejjem sewa, hija li kwintern id-dawret għal kunter. Speċjalment bluż uraħli. Fimt li hija ħaġa normali, tinsiex li hija hawnhekk. Għanna nies qed jużaw lingwa li biex ngħidu hekk mhijiex tagħhom għax kwintern bħalma jafu semmeha hija romanza sewa, jiġifieri din ħadwa x'aktarx minn mit-Taljan li kien jiġi mitkellem għaw Malta sewa. U kif hemm huwa huma kwintern kunter. Tifhem jiġifieri affarijiet li jiġru. Aħna ġieli tkellimna fuq l-interpretazzjoni tal-Malti nattif tal-kliem skont il-perċezzjoni tiegħu il-klassika hija ċif ċi vogu ġifieri jagħmluhom sbieħ dawn l-affarijiet.
Kemm ilha fil-fatt idrawwa Charles li kliem bl-Ingliż nikdbuh bil-Malti.
Issa din hija xi ħaġa interessanti għaliex għanna evidenza tagħha. Sewa, mhux bħallek li kont qed nitkellem f'titilu kif naħsbuha. Fl-1906, mela il fuq minn 100 sena qed ngħidu, ħareġ l-ewwel volum ta' dizzjonarju English and Maltese Dictionary ta' Magro. Da ħareġ biss l-ewwel volum. It-tieni volum ma laħaqx ħareġ. Kien inkiteb parti mit-tieni volum u baqa' bħala manuskritt imma kien qiegħed fil possessione da professor José Aquilina, li
Salvo.
umbato usa a dizionario teo, which verb ec salvom, da uco col. Emma, hamur lura al dat ligi stampat, fler desamia o setta, o da angi stampat, mill-istamparija tal-gvern, fler desamia o setta, essa et nenfasezza data selena li fler desamia o setta, qabel l-Akkademja tal-Malti. L-Akkademja tal-Malti twaqqfet fl-1920. Jiġri kien għad fadli 14 sena biex titwieled l-Akkademja tal-Malti u sa sentejn wara mbagħad inħoloq l-alfabet Malti kif nafuh illum. Qed nifhem jiġri hawnhekk it-tip ta' Malti li se nitkellmu fuqu huwa Malti ta' qabel l-Akkademja biex niftehmu sewwa. Issa, jien ġbar xi ftit eżempji mill-ewwel 25 faċċata ta' dan il-volum. All right? Jiġifieri l-ewwel 25 faċċata u xbar truxmata minn nista' naqrahom kollha x'inkella ma nispiċċaw qatt. Sema? Imma
Forse nistgħu nagħtu xi
iva,
eżempji. Aha.
qed insemmi da biex nuri illi di l-idea illi il-kliem importat mill-Ingliż nikbuh bil-Malti, miex ħaġa ta'
Issa.
żmienna, x'issa jgħidlek x'issa nikbu hemmhekk, miex issa nikbu hemmhekk. Din id-drawwa ilha mill-inqas 100 sena. Ħansemmu xi ftit eżempji u se nagħżilhom apposta x'huma komuni. Għandna l-kelma baġġ, pereżempju, BAJJ. Il-kelma bicycle, barge, baby, miktuba bil-Malti, BAJBI, fhemna? Bacon, ukoll, miktuba bil-Malti. Għanna billiard, għanna blok, blok flats, għanna board. Dawlu ma kliem li l-lum għadna etnużawom ħafna, moħrajn ta' li etnużawom ma etnażlu ftit. Il-kelma dok għal-basin, sewa, dok ta' dockyard biex niftehmu, li kienet importanti f'dak iż-żmien għaliex id-dockyard kellha s-siwi tagħha. Sewa, guards ukoll, kelma guards miktuba bil-Malti, G-A-R-D-S. Sawa għanna cricket interessanti u intilfet hija laċis. Laċis ġejja minn lashes. Imma lashes
Irmiet.
tal-boiler.
Irmiet.
Irmiet. Ma kienu jgħidu il-laċis. Laċis
Laċis.
tal-boiler. Sawa. Għanna basket ukoll, per eżempju, li tieħdet mill-Ingliż ukoll miktuba bil-Malti li ngħidilha lifeboat. Għanna menu, all right, mop, pipe, pakket, screen. Imma screen użat bħala blind, bħala portiera, niftehmu, jew kellha bħala xi ħaġa diviżorja.
Ġifieri daw qed insibuhom miktubin lura fl-1906.
Fl-1906 miktubin bil-Malti. U la dan ir-reġistrom f'dan id-dizzjonarju sinjal li kienu jintużaw.
Jintużaw,
ekku. Ġifieri għandhom użu żgur matul daw l-aħħar 100 u forsi 10 snin qed niftehmu li huwa punt interessanti għaliex aħna kultant naħsbu li l-affarijiet qed nagħmluhom aħna.
Fil-fatt
nibdewhom aħna.
Hawn ħafna li ma jħassuhomx komdi jiktbu ċertu kliem bil-Malti,
bħal
football, television,
iva, issa,
computer.
Dan huwa punt interessanti, taf għaliex. Għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq dizzjonarju. Allura dizzjonarju jekk jista' jkun irid ikun konsistenti sewa fil-preżentazzjoni tiegħu sissa hekk sar. Jista' jkun li din l-idea li se ngħid ma tibqax. Sewa. Allura id-dizzjonarji li għandna sissa jieħdu bħala regola ġenerali li il-kliem li daħal mill-Ingliż jagħtuh verżjoni Maltija biex ikollhom spelling Ingliż, għax ħafna minnu huwa bilingwi sewa, spelling Ingliż u spelling Malti. Ok? Issa, fluzu, dak li qed tgħid inti xi ħadd hawn ħafna nies iħossuhom skomdi, fluzu dina ma tantx tinogħġob f'ċerti ċirkostanzi. Alright, inti semmejt futbol pereżempju, futbol ilha ħafna tintuża, jien niftakar il-belqa fis-sittinijiet, sewa, tuża kelma futbol. Plus il fatto che il football bedam il bidunetta un ek metan holo hala football lo po organizzati fling il terra men habale hanno con la tra l'inglese allora ma level da ul maltim de ulabo ma servizi e tra ma level beta col giveri andu tradizioni enormi allora sono iegri e non fai niente tro sok sconda sa io ne intendo generali e what include li le nefsi io no col dal bambino, per esempio, i traduttori, gli studenti, i giveri, le traduzioni, gli uma postgraduatori, se vuoi all'università, io la testi ai tua, muc, te lo mai, se non ci vuoi, tu vabbè il mal, te ho fatto una fema, e ne fermo, giveri, giveri, da quel caso, io dico, in halea, mi tu vabbè l'inglese, bici te naraf, anche in contesto malti, giveri, in halea l'inglese, devono ma fare, te le vuoi, te rit, caso, il comunicazioni.
Jien dejjem inħobb insemmi l-eżami. Meta bniedem qed jagħmel komponiment f'eżami pereżempju, u hemm il-kelma jiena bħall-computer għandu jiktiba bil-Malti.
Computer hija standard issa nkitbet bil-Malti, imma jista' jkun pereżempju laptop ħanejdu hekk.
Sewa.
All right? Allura qed jikteb dan il-komponent għall-eżami tal-Malti, all right? U tisemmi missieri xtrali laptop u jiena u għommi xtrat li scanner, per
So.
eżempju. Jekk jiktibhom bl-Ingliż u bl-Ingliż tajjeb, f'dan il-kuntest dewka jgħoddu tajbin, ma jiġux ippenalizzati. Jekk naturalment jiktibhom ħażin għal volja bl-Ingliż, qed niftehmu?
Ovvjament,
Anke
din
per eżempju
idejja.
jekk nagħmel mod titkellem u qed jgħid li waħed mill-hobbies tiegħu li jmur joqgħod jiġri bl-skateboard. Alright? U skateboard jiktibha ħażin għal volja qed iħalliha bl-Ingliż. Hemm se jiġi penalizzat. Imma jekk ħalliha bl-Ingliż u jiktibha tajba, dik fil-kuntest Malti, dik qed tiġi tajba, għaliex
Alla
hija.
volja tista' tinkiteb bil-Malti.
Alla volja tista' tinkiteb bil-Malti, iva.
Jiġifieri hemmhekk qatt hemm naqra.
Issa naturalment il-problema tagħhom hija biex ikunu jafu fejn u diġà aċċettat, fejn dak li hu aċċettat għandu tradizzjoni. Qed niftehmu? Issa tradizzjoni, per esempio il klim tal-futbol, ħafna drabi għandhom tradizzjoni enormi kemm
Bħal-klim
nirġa'
li
hemm.
ilu dawk ovvjament ġew
U mhux
stabiliti.
hekk dak li ġew stabiliti dak jibqgħu.
Ma' klim teknoloġiku, per eżempju, kad tuża l-kelma mouse, ħanikdbu għamme għawe se?
Mea wesa, iva, qed tinkiteb mea wesa, issa jkunu jafu li hija mea wesa. Kif se jkunu jafu? Parti mill-istudju, qed niftehmu. Allura, nagħmlu mod ma jkunx jaf u jiktibha MOUSC.
Sewa.
Hemm xi żball? Ma jkunx hemm żball. Għax bħalissa qegħdin fi
Mhuwiex se
stadju
jiġi penalizzat.
ma jiġix ippenalizzata għalih ħadda, imma jekk ikun hemm xi ħaġa li hija ilha ħafna. Per eżempju, jgħidhom mis-sajjar fuq il-kuker u kuker jiktibha CWKER. Issa kuker tant ilha stabilita KUKR R sewa li isek tara ta' ċajt li f'kuntest Malti tħallija bl-Ingliż, niftehmu, x'aħna qegħdin ngħidu silejna
Però
hawnhekk.
irrid ikun hemm taħriġ fiha din.
Issa di għal dar ġej taħriġ irid tkun hemm jew familjarizzazzjoni. X'in nifhem biha? Daw it-tfal jaqraw bil-Malti jew qed jaqraw bisforz. Qed jaqraw il-ftit li tuhom l-għalliema. Ilaqqasu biżejjed, għax tagħmel kemm tagħmel. Is-sagħtejn tlieta li jkollok inti fil-ġimgħa mal-għalliema mhux biżejjed biex
Ecco.
ikollok exposure għal-lingwa kollha. Ġifieri jridu jaqraw. U jaqraw xiex, għandna l-gazzetti joħorġu kuljum, joħorġu kull nhar ta' ħadd. Għandhom is-satar. Qed nifhem ġifieri għandhom biex jaqraw bil-Malti. U da qed insemmi dawn, mhux qed insemmi l-kotba. Illi bħalma taf inti ħerġin ruxmata u kull fiera tal-ktieb ikun hemm ruxmata bil-Malti, qed insemmi materjal, pubblikazzjonijiet li joħroġ li joħorġu spessi u jaġġornaw il-lingwa. Il-gazzetta ta' kuljum qed titik il-lingwa ta' kuljum
Tal-ġurnata.
tal-ġurnata. Jien jekk noħroġ ktieb illum sa' sena oħra dik il-lingwa tkun diemet b'sena. Imma il-gazzetta li naqra llum l-iktar l-iktar li tkun diemet b'ġurnata għax il-bieraħ stampawa, qed niftehmu.
L-argumenti tiegħi kien fis-sens
Issa
fejn dak li ilu, dak li huwa stabbilit u l-kliem il-ġdid.
Sewa.
li għaduna qradi hel bil-mod.
Sewa. Issa, naturalment, guida hija importanti. Allura, wieħed jippretendi li l-iskola tipprovdi dik il-guida, hemm il-Kunsill Nazzjonali tal-Isil Malti li għandu il-website u kultant tista' tidħol inti u ssib ċerti affarijiet,
Aggiornamenti wkoll.
niftehmu, anka ċerti affarijiet kif jistgħu jinkitbu. Ftehmna, pereżempju, wieħed mill-li niftakar li hemm fuq il-website hija kif tikteb il-kelma cum vita, jekk tagħmilliex aċċent
Accenti.
fuq la, jew kellha apostrofu, jew kellha mingħajr xejn, u qed tgħidlek b'mod ċar li verżjoni waħda hemm tajba dik li għandha l-aċċent fuq la. Qed tifhem? Jiġifieri rridu jfittxu huma, imma aħna bil-Malti ngħidu ma tiġ toqgħod tistenna l-bajtra taf bħalhekk. Rridu jfittxu parti mill-istudju. L-istudju tal-Malti wkoll f'dan il-livell tal-eżamijiet li qed tgħid inti, irid jittieħed bis-serjetà ġifieri jiena qed nitkellem hawn fuq qari kuljum jekk jista' jkun. Sawa, dena bħal meta kieku inti qed titgħallem l-Ingliż, qed titgħallem il-Franċiż, l-Italjan, il-Ġermaniż, il-parir tal-għalliem huwa dejjem milli titaqra aktar ma taqra aktar sa ssir familjari. Nifhemu?
Udejjem ovvjament trid taġġorna ruħek kifett. Aħna pereżempju fil-medja meta niġu biex naħdmu anke fuq produzzjonijiet televiżivi, di ovvjament ma tapplikax għar-radju u fl-aħħar jitilgħu il-kredits jew titrati
Sewa.
deskrizzjoni ta' xi ħadd. Hemmhekk għandna linji gwida ta' kif nindirizzaw
Ekku.
ċertu aspetti jekk
Aha.
għandek xi ħadd qed jaħdem fuq l-editing, illum nużaw il-kelma montaġġ. Ġifieri faċli ħafna li tmur għall-Ingliż. Għax huma t-termini li jintużaw.
Jena m'nix ċert li montaġġ u editing u għall-istess. Ftehimna ġifieri anke jekk aħna qed nużaw aħna ġifieri ngħidha Malta qed nużaw montaġġ fis-sens ta' editing fil-fehma tiegħi, allura dejjaqna il-firxa lessikali. Għax jiena ma nara xejn ħażin li nuża editjar, per eżempju.
Ġilli tintuża wkoll fil-fatt.
Għadni kemm kelli komunikazzjoni ma' pubblikatur u talabni n-editja ktieb enormi, rajt ġifieri, qed nitkellmu fuq editjar. Il-muntaġġ huwa xi ħaġa oħra fil-fehma tiegħi. Meta qed jidħol da. Però ħalli għadina, dan huma affarijiet li nfettu. L-argument tagħna huwa li l-istudenti iridu parti mill-istudju tagħhom huwa l-aġġornament. Ftehimna, ġifieri dan bħalma l-affarijiet tal-kompjuter u t-teknoloġija l-ġdida u l-elettronika jifmuha jaqbduha u jaġġornaw ruħhom. Sewax jiena niskanta kif xi ħaġa tkun saret Ivvintata illum għada jkunu diġa jafu biha jina u għadni nissara forsi ma xi ħaġa preistorika fis-sens tagħhom kapaċi wkoll jiddiljaw mal-lingwa tagħhom. Jiġifieri l-aġġornament irid ikun ukoll.
Ħanimxu biċ-ċoħra. Il-prefiss minni fil-Malti nafuh l-aktar fil-kelmiet, pereżempju, naf minni skirt u minni bass. Hemm termini oħra li jibdew b'dan il-prefiss?
Issa dan huwa prefiss interessanti għaliex qed jintuża ħafna mad-dinja kollha u l-Malti qed jieħu ukoll din il-xejra li jintuża. Dak li se ngħid fuq minni nista' ngħidu koll anke għal prefess super. Alright? Ma ħanibqgħu fuq minni għax dak huwa l-eżempju li ġibna hawnhekk. U qed jintuża ma' ħafna kunċetti apposta biex ifisser jew jindika xi ħaġa li hija żgħira. Issa, dan għandna bżonnu aħna, għandna bżonnu biex nespandu il-vokabularju Malti, sawa, bih jespandi mhux it-tifsir biss, imma anka bħala kliem. Per eżempju, jindu semmejt il-miniskert, sawa, issa, fejha fejn sa il-miniskert qed tidħol ġo kunċett tal-ilbies, ara x'ilbies għandek għan-nisa, miniskert
sawa.
U parti mill-ilbis tan-nisa sewa, allura għandek, allura qed jidħol hemmhekk u qed wassa t-tifsir. Issa, però l-eżempju li ħolli semmejt inti huwa mini bass. Mela allura għandek xi ħaġa li mhijiex mini. Anka fil-miniskirt sewa. Mela qed toħloq, ara l-firxa kemm qed titwessa fit-tifsir. All right? Qed toħloq, pereżempju, aħna nagħmlu distinzjoni. Jiena u inti bħala Maltin, sewa nifmu li minibus hija دي
لكن الفان
الفان
الأحمر.
all right. ما الأول أرى وأنت تايتو ديسكريسيوني صحيحاتيو أني فنيمو ما يكنارا يكنارا فان تا سوبر ماركت all right. بس أنا يلو مني باس
اللومين
وشك
فان.
مني فان إيفا ما مش مني باس allora أرى الفرشة وكمان إسا mela nieħdu per eżempju il-kelma aġenzija. Għandek aġenzija, all right, illi qed tiffunzjona. Tista' tkun ta' xi tkun l-aġenzija. Qed tiffunzjona, però mbagħad ikollok inti aġenzija żgħira jiena qed tissejjaħ mini aġenzija. All right? Għandna diversi hekk, għandna per eżempju mini film li jkun qasir, għandna mini fridge, mini hamburger, mini jeep, għanna mini course, mini coat, mini market li ju komuni, sewa, mini musical, mini park, għanna xan iktar, mini serial, sewa, tifuq television, mini show, mini screen, kol. U hemm rux mata, issa, dawna importanti, għax kifet ngħid jiena, wieħed jista' jagħmel distinzjoni bejn ħaġa oħra. Inti fl-introduzzjoni tiegħek dejjem tgħid li aħna nfettqu fil-Malti u l-Malti kapaċi jfettaq. Ħa nieħdu każ partikolari biex naraw l-utilità tagħha din sewwa. Aħna u Malta għandna ħafna żoni industrijali. Xoħod minnhom huma kbar, xoħod minnhom huma sempliċiment żgħar. Allura jien nista' ngħid, mela ħa nagħmel distinzjoni bejn żona industrijali u mini żona industrijali, tara? Użajt il-mini. Issa, tgħidli allura m'hemmx limitu fil-komunikazzjoni tal-lum hemm ruxmata każijiet sewa li jistgħu jieħdu il-mini bħalma l-istess ukoll tista' tieħu is-super.
Dek pereżempju supermarket u mini market hemmhekk
eżatt
distinzjoni verament ċara bejn.
Iva, iva, jien kont se nieħu l-eżempju ta' stat, għandek stat, mini stat. U superstat, niftehmu, li għandek bżonnhom fil-politika. Ġifieri, bekk qed ngħid jiena, li hawn għandna prefess li nnutilizzah, fil-fatt qed nutilizzah ta' fil-Malti, għat-twessih tat-tifsir tagħna u biex inkunu kemm jista' jkun preċiżi u tinsiex li fil-komunikazzjoni ti tkun jekk jista' jkun ukoll ekonomiku. Ftehmna? U jiena jekk jiena ngħid mini market u supermarket, ma diġà fejn noqgħod nispjega, ftehmna, għaliex naf illi f-supermarket sansib ħafna affarijiet iktar minn mini market. U mini market allura x'sensib? X'aktar xilli se jkun pereżempju jiffoka l-iktar fuq affarijiet ta' ikel. Imma mbagħad supermarket se jiffoka anke fuq affarijiet ta' appliances ta' dar, ta' ħwejjeġ, tifhem ta' ġardinaġġ. Għandek ħafna iktar suġġetti. Bekk dawn il-kunċetti jasru il-tifsir tagħhom għaliex għax aħna qegħdin ngħixu llum ġifieri kieku jiġu ħanejt in-nanni tiegħi li jiġu l-buznanni tiegħek sewa dawna mhux se jifhmuhom għax dak il-kunċetti ma kienux jeżistu. All right? Ġifieri huma importanti jekk ma noqgħdux naraw li qegħdin nimportaw xi ħaġa b'kapriċ, mhux b'kapriċ, bużu qed nużaw.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti forsi ngħaddu għal l-aħħar kliem. X'inhi minġla?
Sewa, issa mela mill-ġdid ħammorru għal qadim.
Iva.
Eħe. Minġla. Minġla hija kelma mnisla minn
minġel.
Sewa, u tfisser xafra, forma ta' minġel li waħlu mal-ħajt, il-minġla, biex iħalliha dejjem hemmhekk waħla u jqatta fuqha. Mhux biex hu juża bidejh bħal minġel u jaqta, hemm dik id-differenza. Qatta ġermen tis-silla sewa jew il-ħaxix għall-arf tal-bejjem. Ġejja mill-arbi minġal sewa u l-arbi għandu l-verb ukoll naġala li tfisser tqaċċat jew tqaxxar. Issa, skont akulina minġla u koll dik il-li ġviri il-minġel li eħel xafra waħla mal-ħajt, sawa, tinatu koll bħala ranċila u ringla u koll. Ġviri dawnu ma mod għaw kliem alternativ li tista tajt għalija.
ħana laq bl-ħar kelma. Kelma kurjuża hija kawkaw, għax hawn min jgħid li din tfisser karawett. X'nafu fuqha din il-kelma?
Ija, dila interessati, kawkaw, kem teżisti kem bl-Ingliż u kem bil-Malti bħaw u bit-Taljan kawkaw, sewa, u tinsiex li bl-Ingliż u koll għandhom kowkow,
Koko,
all right? Hija żerriegħa ta' siġra Amerikani tropikali, ok? U din iż-żerriegħa jitħnuha biex jagħmlu it-trapp tal-kokodina u taċ-ċokolata xorb. Alright? Mela, semmek il-kawkaw dik iż-żerriegħa li tintaħan ħalli tintuża kemm għall-kokodina u kemm għal aħna ngħidu il-hot chocolate. Sewa, il-ċokolata għax-xorb. Issa, il-kelma ġejja mill-Ispanjol, kakao, alright? Li ukoll tissieħeb ma' kelma tal-Aztek, ġifieri hawnhekk qegħdin fil-Latin Amerika, sewa, li għandhom kakawa għatl li hija xarba magħmula mill-kawkaw minn din iż-żerriegħa. U il-kelma ċikkulata u koll nistaw nitrejsjawa għal-sors saħħa fl-Ispanjol, sewa, illi ġejja u koll mill-Aztek, illi għandhom ċokolatl, alright? Li huwa oġġett tal-ikel ġej miżerrija tal-kawkaw. Issa, fl-Ewropa dawn iż-żewġ kunċetti tal-kawkaw u tal-ċikkulata ġili jitħawdu ma' xulxin, mhux ta' bxejn aħna stess ukoll nħawduha, alright? Issa, x'inhies jiena smajt dal-li sanajt minn xi semmija għawċin u minn ħar safi jgħidu li kawkaw qed tintuża huma fis-sens ta' karawett. Dak li jinti bdejt biha is-sens sewa, tifsir li x'aktarx skont xi ħadd ġej dan it-tifsir ġej mill-Alġerija. Fl-Alġerin għandhom din it-tifsira. Imma dan jista' jkun li jkunu qegħdin iħawduh mal-kelma kawkawet illi tfisser karawett. All right? Infatti fl-Ispanjol hemm kawkawet li hija karawett. U skont ta' kulina kawkawet hija meħuda mill-arbi wkoll. Kakawet li hija karawet. Interessanti mbagħad fil-każ tagħna hija li kawkaw u qawqaw jassimilawha kultant anke ma' gawgaw illi tfisser il-babaw.
Hekk bit-toma tal-karawett u taċ-ċikkulata nagħlqu l-programm tal-lum Cocktail Lingwistiku nistibnukom biex tingħaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istess sin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM. Ha 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 ha